Татарстанның халық шағыры Сибғат Хакимнің туына 110 ел. Татарстан радиосы дұлқынларында Сибғат Хаким шиғриеті отналығы.
Музыка сүйуші қадірлі дұстларыбыз, қазір сізіне «Жер менім, ғымірлік юлдашым» деген секілден хәуәскер башқарушылар шығышын тыңларға шақырабыз. Біз аны Татарстанның халық шағыры Сибғат Хаким шиғырларына ижат етілген жерлерден түзідік. Шәшәкләр жиям бұлында, Сара Садықова музыкасы, Мүслим районынан вокал квартет башқара. Шакир Мәжитовның Сибғат Хаким шиғырына ижат еткен «Юқсыну» деген жырын Сарман районынан Флора Антипова башқарында тыңлағыз. Баянда Изаил Хадиуллин, 1969 елғы язма.
There.
Актаныш районыннан Алмаз Нургалиев җырлый. Өзелгәнсең сиреннән. Нәҗип Җиһанов музыкасы. Инсаф Хабибуллин җитәкчелегендәге инструменталь ансамбльгә кушылып башкарыла. Чын йөрәктән. Исмай Шәмсетдиновның Сибгат Хаким шигырына иҗат иткән бу җырын Сүрия Бариева башкаруында тыңдагыз. Баянда Наил Бариев. 1963 елгы язма.
Yadigar
Сусау, Сара Садыкова музыкасы, Зөлфия Шарифуллин әзерлый, Балык бистәсе районы, баянда Рәкыйп Шафигуллин. Сара Садыкованың Сибгат Хаким шигырын язган тагын бер җирен тыңлагыз. Син йөрәктә минем арчам. Арча педагогия киллиятының егетләр халык вокаль ансамбле башкара. Концертыбызны Сибгат Хаким һәм Сара Садыйкованың уртак иҗат җимеше данлыклы «Әй язмыш, язмыш» җыры белән тәмамлыйбыз. Азнакайдан Рөстәм Насыйров башкара, баянда Саях Низамов.
Әй язмыш, язмыш, туган җиремне Ашта кергән, миңа үлтеттен. Бая барсам да, мин шаткан атлы. Ирекле вазат, аман үз кешем. Бая барсам да, мин шаткан атлы. Язмыш, теләмим башка, башка бер җәйне, мин үз җәйемнән. Айырма мине туган илемнән, кара икмәбең сөтле җәйемнән. Язмыш, ташлама ситкә, ситтә суларман, кайгыдан мұнан. Айырма мине, ит үремдәге, миләшләремнән, кайыннарымнан. Айырма мине,
Сез Сибгат Хаким шигырьләрен язылган җырларны һәвәскәр җырчылар башкаруында тыңладыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедия һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.